слухаєте подкаст Громадського радіо.
Пенсії як геноцид. Фейки на цю тему обговорюємо зі Світланою Сліпченко, виконувачкою обов'язків керівника ВОКЩЕК. Також у розмові бере участь Микола Гнатовський, перший віце-президент Української асоціації міжнародного права.
Фейкотрон. Рубрика про фейки з нашого життя.
Отже, розпочнімо. Женю,
Я би хотів спитати Миколу Гнатовського, як от вам, як юристу, так часто чути це слово? Ну, звичайно, в ранковому ефірі слово геноцид ми не часто вживаємо, от сьогодні така тема. Як часто ви його чуєте і які у вас думки з цього приводу?
Ну, ви знаєте, як людина, яка досліджує і викладає міжнародне кримінальне право протягом 20 років приблизно, я це слово застосовую достатньо часто, але чути його насправді дуже важко. Ви пояснили, чому це слово занадто серйозне і занадто сильно навантажено емоційно і змістовно. І загалом мушу сказати, що дуже мало є термінів, які, коли їх чують, вони дуже сильно збурюють людей, які дуже сильні емоції викликають просто самим фактом того, що їх згадали. Слово геноцид – одне з них. Слово, наприклад, катування чи тортура – це інше. От є буквально кілька таких слів, коли одразу реакція дуже, дуже рішуча. Справді, пенсійні питання, про які ви говорили, вони надзвичайно важливі. І держава дійсно має низку серйозних зобов'язань, зокрема, щодо забезпечення належного рівня життя для пенсіонерів, які сама держава на себе взяла і в Конституції, і в законодавстві, і через міжнародні зобов'язання. Але слово геноцид тут вкрай недоречно.
Тут Світлана Сліпченко запитання. Юлія Тимошенко – чемпіонка з вживання цього слова?
Так, справді, давно відомий факт, що надзвичайно зловживала терміном геноцид саме Юлія Тимошенко. Я навіть, готуючись сьогодні до ефіру, знайшла у нашій базі всіх перевірених цитат кілька разів висловлювання Юлії Володимирівни зі словом «геноцид». Цим терміном вона характеризувала і створення тих умов в Україні, через які надмірно збільшується трудова міграція, і зменшення пенсії, і зменшення заробітних плат. Власне, ми також у своїх перевірках наголошували, що геноцид – це не про тарифи, зарплати чи пенсії, це навмисне винищення якогось етносу, і говорити, що якісь дії держави, яка навпаки, якби то має працювати на благо українців, здійснює навмисний геноцид, це як мінімум недоречно.
Ну, я думаю, що тут, звісно, одразу можна зрозуміти, чому так воно прилипає, це слово, тому що, власне, люди, які, наприклад, отримують замалу пенсію і реально, виходячи з реалій українських, не можуть жити на цю пенсію, чому вони так легко можуть транслювати це слово і пов'язувати, тому що, ну, звісно, що на почуттях цих людей можна от виїжджати і їх легко переконати, що, мовляв, їх хочуть таким чином знищити.
Зрозуміти можна, але можна зрозуміти...
Це не відміняє, якби, всіх тих понять, про які ми говоримо. Ну, якщо ми вже говоримо про пенсії, давайте поговоримо про пенсії і далі трошечки розширимо цей фокус. Власне, Світлано, що про пенсії вдалося дізнатися вам про маніпуляції? На цій темі.
Найбільше маніпуляції щодо пенсії пов'язано з тим, що їх розмір справді замалий, що він не відповідає прожитковому мінімуму, про те, що у нас надзвичайний дефіцит пенсійного фонду, і хоча він дійсно є, але політики дуже часто його перебільшують, і, звісно, різноманітна безпідставна критика пенсійної реформи, яка відбувається в Україні. Тут загалом варто взагалі нагадати, що таке пенсійна реформа, чому вона почалась. Ідея провадження пенсійної реформи саме в тому, що у нас пенсійний фонд, який власне відповідальний за виплату пенсій, він дійсно має дефіцит. Тобто тих податків, які ми, як люди, які працюють, сплачують зі своїх доходів на утримання пенсіонерів, хто зараз є пенсіонерами, не вистачає. Через це державі доводиться з бюджету докидувати до пенсійного фонду інші гроші, власне, інші наші податки, які можна було б спрямувати на інші блага суспільні. Подолання дефіциту пенсійного фонду – це також і частина зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. І саме тому і почалася пенсійна реформа, суть якої можна звести до того, що пенсійний вік поступово з року в рік буде підвищуватися, разом із тим будуть поступово підвищуватись і пенсії. І таким чином – трохи менше людей там з часом буде отримувати пенсії, і водночас Україна має розвивати і інші рівні пенсійної системи. Зараз у нас є лише солідарний рівень, те, що я сказала, ті, хто зараз працюють, отримують тих, хто зараз пенсіонери. У нас немає накопичувального рівня державного обов'язкового, у нас не розвинуті достатньо добровільні пенсійні накопичення, коли ви можете віднести гроші до якогось фонду або банку, і вони там будуть зберігатися до настання вашого пенсійного віку і з якимось також індексуванням відповідно до зростання цін. У нас немає достатньої довіри до фондів, до банків. Ми просто деякі люди, ми не розуміємо, так, а чи цей фонд не розвалиться за кілька років і не згорять наші вклади. Коли у нас буде закінчена і пенсійна реформа, і будуть повністю укомплектовані всі три рівні пенсійної системи, тоді вже можна буде найімовірніше говорити і про гідне пенсійне забезпечення, яке буде в країні. Але реформа – це не одномоментно, вона не може відбутися за рік, за два, чи ще швидше. Це довготривалий процес. І, відповідно, навіть у законі прописані етапи, за якими будуть підвищуватися пенсійний вік. Ну і, відповідно, так можна для себе оцінювати, коли ж буде це логічне завершення пенсійної реформи.
Пане Микола, у мене до вас запитання. От на цьому фоні я якраз в контексті оцієї новини або ж цієї реформи, що підвищується пенсійний вік, дуже часто чую від самих людей, які працюють, ну, тепер мають працювати довше, аніж раніше, що дуже багато закидів на те, що це, мовляв, порушує права людини, якісь базові. От що би ви відповіли з цього приводу?
Ну, я б сказав, що питання визначення пенсійного віку – це дискреція держави дуже, дуже суттєва тут, в тому сенсі, що держава вирішує, який пенсійний вік є оптимальним з огляду на її можливості. Це ситуація, яка, подобається нам це чи ні, характерна для економічних і соціальних прав, які, на відміну від прав громадянських і політичних, вони виконуються, на жаль, лише тією мірою, якою держава має на це кошти. І, до речі, в цьому була логіка, коли до Європейської конвенції з прав людини соціальні економічні права, зокрема право на пенсію, не включали. Так і не включили. Цим займається, наприклад, там в Європі Європейська соціальна хартія, це зовсім інший механізм. Так само, як і на міжнародному рівні. Тобто, йдеться про те, що права людини в економічній соціальній сфері так само є. Тобто, дійсно, є люди, які потребують соціального захисту, і люди, які потребують відповідних виплат з боку держави. Але ця держава мусить регулювати своїм власним законодавством. Як на мене, не є кращою ситуація, коли держава передбачає у своєму законодавстві якісь виплати, а потім систематично їх не виплачує і навіть не виконує десятиліттями судових, остаточних судових рішень про виплату таких соціальних якихось платежів, тому що просто немає на це коштів. І ця ситуація дійсно призводить до порушення основоположних прав людини.
От історія про те, що пенсії – це такий, та як його фейкороби називають, геноцид, вона ж вже давня. От, пані Світлано, розкажіть нам.
Так, це справді фейк про те, що Європейський суд з прав людини визнав пенсії геноцидом. Взагалі, мова йде про справу судову, яка почалася ще у 2004 році. Тоді, дійсно, один український пенсіонер звернувся до Європейського суду з прав людини – і з вимогою, що його пенсію не виплачують у достатньому розмірі, вона навіть не сягає прожиткового мінімуму, він просив підвищити йому пенсію і виплатити ще досить велику суму за моральну шкоду. Чому він пішов до Європейського суду з прав людини? Бо жодна українська інстанція судова не могла задовольнити його позов. У результаті Європейський суд з прав людини взагалі не постановив, що українські пенсії є геноцидом. Він постановив дійсно там зробити для цього пенсіонера виплату у розмірі 1200 євро як моральної шкоди. І, власне, на цьому справа і закінчилася. У чому суть? Що ця справа тривала з 2004 року 12 років. Тобто вона дійсно дуже-дуже довго тривала. І був її розгляд. У соцмережах усю цю новину, усю цю історію піднесли так, нібито пенсіонер звернувся до ЄСПЛ щодо того, що пенсії імені Порошенка Гройсмана є геноцидом. Тобто це була частина критики пенсійної реформи. Але тепер слідкуємо за роками. У 2004 році ще... про Порошенка і Гройсмана ще не йшла мова.
Про Порошенка йшла, а от про Гройсмана поки що...
Тобто не було взагалі тоді й мови про ту пенсійну реформу, яка зараз впроваджується. І у рішенні суду, знову ж таки, немає взагалі жодного і не могло бути слова «геноцид» по відношенню до пенсій. Тобто ситуація була, але ось приклад, як за допомогою різноманітних маніпулятивних перекручувань і підтягування цієї теми до того наративу, який потрібен фейкоробам, а це, власне, були критики тих реформ, які відбуваються в Україні. І згадуємо, що пенсійна реформа – це частина наших зобов'язань перед МВФ, тому, ймовірно, це і частина загальних антизахідних наративів, які поширюються в Україні. Ось так реально новину перетворюють на реально ну, таку небезпечну дезінформацію.
Клас.
Так, пане Миколо, є ж інші історії, коли громадяни України звертаються до Європейського суду з прав людини щодо питання пенсії. Це, от, наприклад, пам'ятаю, була історія про пенсії для окупованої частини Донбасу. Як проходили ці судові справи і якого результату дійшли?
Так, справді, пенсії ставали час від часу предметом розгляду, але треба розуміти, що, як я вже сказав, Європейська конвенція з прав людини не передбачає право людини на пенсію. Але там є інші питання, щодо яких, в принципі, можна звертатися і у зв'язку з якими, ну, так чи інакше, питання пенсії постає. Наприклад, український суд постановив виплатити людині певну пенсію, так, а вона не виплачується. Так? Це, відповідно, порушення права на справедливий суд. Або і також порушення, до речі, права користуватися своєю власністю, тому що, зрештою, пенсійні виплати – це є теж власність людини. Так? І коли вона вже законом передбачена, та, і то там тоді вступає в дію стаття першого протоколу до Європейської конвенції. От, тобто такі речі є. І щодо пенсії в ОРДЛО, то справді такі справи надходять до ЄСПЛ, і вже деякі з них вирішені, там, зокрема, в минулого року була справа Кандиба та інші проти України, але, зрештою, ці справи не були, тобто ці заяви не були задоволені ЄСПЛ, вони були пов'язані саме з ОРДЛО. Раніше починалася ця вся історія з достатньо давньої справи Пічкою проти України, там, де йшлося про те, що Україна відмовлялася виплачувати пенсію людині, яка переїхала на постійне місце проживання за кордон. І Європейський суд з прав людини сказав, що такої підстави не може бути. Тобто тут знов-таки йшлося про підстави позбавлення людини її власності і певну дискримінацію за місцем проживання. Тому тут теж зрозуміло, що такі справи є і можуть бути. Геноцид не йдеться і не може йтися, зрозуміло, тому що геноцид – це є злочин, як правильно сказали сьогодні в ефірі, який спрямований на знищення певної захищеної так званої групи, там етнічної, національної, расової, релігійної тощо. От тому ЄСПЛ ці справи так чи інакше буде розглядати, але в контексті інших справ. От і питання щодо Донецької і Луганської областей, воно не закрите, як на мене. Тобто все залежить від конкретних обставин, від конкретної ситуації, тому що, звісно, громадяни України, які проживають і на територіях, які зараз є окупованими, які не є під контролем України, вони так само не втрачають своїх прав на пенсію, це абсолютно зрозуміло. І це питання, щодо якого український уряд, наскільки я знаю, працює і має знайти адекватний механізм.
Пане Миколо, а історія Пічкур проти України закінчилась на користь громадянина?
Заявника.
Так?
Так, на користь, ага, заявника. І більше того, Україна змінила законодавство в результаті цього. Це взагалі розглядається як один з прикладів успішного втручання Європейського суду з прав людини у пенсійні справи в Україні. Взагалі у позитивну зміну українського законодавства. Там десь років 5 тому остаточно це питання було закрито. Це дійсно, як правильно ваша гостя в студії зазначила, це займає достатньо багато років, тому що справа то іде там десь 2005 року чи щось такого, щось на кшталт цього. В 6-му, здається, була подана заява. Ось в 13-му було рішення ЄСПЛ, в 16-му Україна змінила законодавство. Тобто питання, воно займає роки, але воно змінюється. І в цьому і є роль Європейського суду з прав людини, тому що він не для того існує, щоб в кожному конкретному випадку вирішити кожну конкретну справу. У нього немає такої можливості. Хто до нього доходить, кому в тому плані щастить, то дійсно може отримати і персонально щось для себе. Але загалом-то суд існує для того, щоб держава усунула більш системну проблему. І от якраз щодо невиплати нерезидентам пенсій, ця проблема була усунута. І я сподіваюся, що питання, які виникають з ОРДЛО, вони так само будуть успішно вирішуватися Україною. Найкраще, щоб це було без втручання ЄСПЛ. Ну, а як треба, то і відповідно до рішень ЄСПЛ.
Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що можна ставити запитання, і, як показує практика, навіть пропонувати теми, як зробила наша слухачка минулого разу.
Диктувати тренди,
і запропонувала саме цю тему, яку ми зараз обговорюємо. 0800 750 490 номер для дзвінків в прямий ефір. 067 67 404 76 номер на для ваших повідомлень на Viber.
От нам одразу повідомляє Катерина Мацюпа, що не працює в нас телефон, тому є можливість лише
тільки
написати
Viber.
На Viber. Ще раз. 067 67 404 76.
Перепрошуємо.
Думаю, що
так.
Цю технічну проблему ми вирішимо найближчим часом і вже протягом дня буде можливість дзвонити на наш телефон безпосередньо. Я хочу розширити, знову ж таки, фокус, як і обіцяли, і поговорити дещо більше про тему геноциду, з чого ми почали, і неетичності взагалі цього терміну, що до чого ще вживають цей термін. Ну, тобто, ми вже розібралися, що ціна на гречку, це в попередніх наших випусках було у Фейкотроні, з пенсією зрозуміли. Що ще, Світлана?
Тарифи, звісно ж, підвищення тарифів також називають геноцидом, причому, якщо ми згадували Юлію Тимошенко, що вона використовує цей термін, то вона далеко не єдиний політик, який зловживає чи взагалі допускає використання цього терміну. Наприклад, про надмірне збільшення тарифів на газ та електроенергію цього року ми зафіксували висловлювання Нескороход, яка теж називала геноцидом підвищення тарифу на електроенергію до 3 гривень 28 копійок. Мова про це йшла ще у квітні цього року, але ми зараз з вами у грудні, такого тарифу досі немає. Тобто вона озвучувала навіть, можливо, такі плани уряду були, але це нереалістичні були прогнози. Крім того, Вікторія Гриб, це позафракційна депутатка, вона також називала збільшення тарифів і поруч із цим зменшення субсидій геноцидом українців. Але депутатка забуває, що кількість субсидій їх отримувачів справді може зменшуватись, але не через те, що держава здійснює геноцид українців, а тому, що субсидії стають більш цілеспрямованими, їх видачу змінюють так, щоб їх отримували ті, хто справді цих субсидій потребує, а не ті, хто якось змогли знайти лазівки у законах чи підтягнути свої документи, приховати доходи так, щоб претендувати на державну допомогу. Відмітився також Ілля Кива, який взагалі всі дії влади охарактеризував як геноцид і тоді також захищав позиції партії ОПЗЖ, яка готова українців від цього геноциду рятувати. Насправді у його висловлювання фактажу було мало, щоб щось на це відповідати, але просто так назвати дії влади геноцидом, як мінімум, безпідставно. І Юрій Бойко також з ОПЗЖ, він казав, що закон про корінні народи, який прийняли цього року, він є продовженням того мовного геноциду, який здійснюють відносно російськомовного населення. І отут цікаво, як в унісон між собою звучать політики та різні проросійські сили у соцмережах. Тому що аналогічно про те, що закон про мову є геноцидом російськомовного населення, поширювали і фейк у Фейсбуці про те, що одна із депутаток Бундестагу також називала закон про мову, обмеження оці для використання російської мови, які хоч взагалі не стосуються побуту, вони стосуються сфери послуг, держслужбовців, ось сфери теле- і радіомовлення, теж геноцидом. І це говорила депутатка Сара Вагенкнех, яка відома своєю проросійською позицією. Вона не визнає анексію Криму і захищає так звані ДНР-ЛНР. І відноситься до тих сил у Бундестазі, які, ймовірно, можуть бути якимось чином пов'язані із Кремлем.
Угу. І, до речі, от інколи у нас в новинах, я маю на увазі, в Україні, в українському інформаційному просторі, отакі от окремі заяви депутатів подаються, як нібито заяви Німеччини, чи нібито там Бундестаг заявив. Але так, це один депутат, одна депутатка.
Але аналогічні помилки є, не будемо говорити лише про ось такі хиби з боку там проросійських медіа в Україні, так, які можуть ось так притягувати висловлювання проросійських депутатів до позиції країни. Насправді, те саме інколи відбувається і у досить якісних, прозорих ЗМІ, які, на жаль, можливо, як таку технічну помилку допускають те, що позицію одного депутата Європарламенту, наприклад, притягують до позиції Європи. Це варто відрізняти, завжди повністю читати новину, а не лише її заголовок, і уважно слідкувати за тим, чи це позиція всього Європарламенту, всієї Європи, всього ЄС, чи це лише позиція якогось одного її представника.
Пане Миколо, я хочу ще звернутися до вас і як до спеціаліста попросити. Я розумію, що, можливо, це дуже таке просте прохання, і ви багато про це говорили, та й ми, насправді, теж говорили, але мені здається, що треба це проговорити і пояснити взагалі цей термін, чому, власне, дати визначення цьому терміну і дати зрозуміти, чому він має суто свою вузьку направленість конкретних випадків.
Так, справді, термін геноцид, розумієте, він був створений як відповідь на найбільші трагедії в історії людства. Найбільші. Так, він виник безпосередньо після Другої світової війни, мався на увазі Голокост насамперед, але автори терміну, зокрема Рафал Лемкін, включали сюди і Голодомор українського народу, так, винищення українського народу голодом. От, і найбільш трагічні події в історії людства. Визначення, яке є, було сформовано в 48-му році геноциду, воно залишається незмінним, так? Воно передбачає наявність спеціального плану, спеціального умислу з боку держави або державоподібного якогось утворення щодо знищення фізичного, підкреслюю, навіть не культурного чи якогось іншого, а фізичного знищення певної національної, етнічної, расової або релігійної групи, як такої. Це теж важливі слова. І в цьому сенсі зрозуміло, що використання терміну в інші способи, воно переслідує цілі суто політичні. І ви розумієте, коли ми критикуємо таке використання, з одного боку, ми все ж таки розуміємо, що політики застосовують його для того, щоб привернути увагу до проблеми, яка їм здається критичною, привернути увагу до своїх якихось пропозицій. Тобто вони таким чином змушують слухача прокинутися, бо коли чуєш геноцид, ти одразу мусиш напружитися, так? От, але з іншого боку, пам'ять людей, які загинули від геноциду, пам'ять жертв Голодомору, пам'ять жертв Голокосту, пам'ять жертв інших подібних величезних трагедій людства, вона все ж таки сильно обмежує застосування цього терміну, бо знецінення тих трагедій, які відбулися в минулому, і будемо сподіватися, що вони не будуть відбуватися у майбутньому, так, воно дуже погано виглядає. Тому це питання, так би мовити, чистоти термінології, які вживають політики, їхньої відповідальності соціальної і, зрештою, відповідальності засобів масової інформації, які користуються такими термінами.
Я, в свою чергу, скористаюся можливістю і пораджу нашим слухачам та слухачкам почитати просто фантастичну книгу юриста-міжнародника Філіпа Сенса. Має назву вона «Східно-західна вулиця», і якраз, зокрема, вона про двох правників Герша Лаутерпахта та Рафала Лемкіна, які власне долучалися свого часу до створення сучасної системи міжнародного правосуддя. І от пан Лаутерпахт ввів термін «злочини проти людяності» взагалі в міжнародне право, я так розумію, а другий Рафал Лемкін ввів термін «геноцид». Фантастично цікава книжка, вони обидвоє зі Львова, вони вчилися в університеті Франка зараз, який має назву, і це просто фантастика, я от всім раджу почитати, одразу стане зрозуміло, про що йдеться, і чітко розставити всі крапки над «і» стосовно цих двох термінів.
Як називається ще раз?
«Східно-західна вулиця». Вона така велика, товста, а її автор Філіп Сенс.
От. Ще є такий вимір, набула наша рубрика «Фейкотрон», яка вже добігає свого завершення. Ми обговорили, насправді, тему, яку запропонувала нам слухачка Олена минулого разу. І що ж, будемо дякувати Микола Гнатовський, перший віце-президент Української асоціації міжнародного права, був з нами на зв'язку. І в студії говорили зі Світланою Сліпченко, виконувачкою обов'язків керівника, керівниці організації «Воксчек».
Фейкотрон. Рубрика про фейки з нашого життя. Ви слухали подкаст Громадського радіо.